Aseară, după ce am anunțat tema noastră de astăzi, de la întâlnirea noastră, Expeditor Iisus, toată lumea a înțeles conceptul de scrisoare, cine expediază scrisoarea, Expeditor Iisus, dar probabil că v-ați gândit ce poate să însemneze lucrul ăsta pentru noi, practic, astăzi. Sunt convins că unii v-ați gândit la scrisorile din Apocalipsa, Îngerului Bisericii din Laodicea scriei. Dar de fapt astăzi noi o să discutăm despre un alt fel de scrisoare expediată de Iisus, al cărei expeditor este Iisus. Păi, nu este adevărat că în momentul în care vezi cine este expeditorul, deodată tresari, când îți dai seama cine a trimis scrisoarea aceasta. E una să vină o scrisoare de oriunde și alta este să vină de undeva anume. Și când pe scrisoarea noastră scrie că a expediat-o Iisus, în clipa aceea vă asigur că atitudinea noastră și ființa noastră se trezește la un alt nivel de atenție, nu cel obișnuit al zilelor noastre de rând. Ați văzut cum păstrează oamenii petec de hârtie sau ceva, sau legat de o anume persoană? Cu cât mai mult aici, când vorbim de faptul că este o scrisoare, este o epistolă scrisă de însuși Iisus. Lucrul acesta ne va ajuta pe noi din două direcții astăzi. Incredibile pentru ființa noastră. Aceasta schimbă tonul, schimbă culoarea vieții noastre și schimbă felul nostru de a privi pe oamenii de lângă noi. Și aș dori să citim împreună în a doua Corinteni, capitolul 3. Acum eu o să vă rog să subliniați anumite cuvinte, pentru că ele sunt cuvinte cheie. 2 Corinteni 3, începând de la versetul 2. Voi sunteți epistola noastră. Voi subliniați acum, epistola noastră e una, scrisă în inimile noastre. Asta spun apostolii, adică frații de aici, de la biserică, slujitorii voștri, pastorul de aici de la biserică, toți oamenii ăștia care sunt în slujba bisericii, ei spun despre frați și surori din biserică. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre. Nu ar trebui niciodată cineva să ocupe o slujbă de conducere într-o biserică sau de slujire dacă nu poartă pe inimă pe oamenii aceștia. N-ai ce să cauți acolo, este un blestem pentru tine să iei o slujbă de felul ăsta când tu nu ai nimic pe suflet pentru oamenii ăștia. Ar fi un blestem și să vin să predic aici dacă nu am nimic în suflet pentru voi. Lucrul acesta se extinde în orice domeniu. Este un mare blestem să te căsătorești cu cineva dacă nu iubești ființa aceea. Este cea mai haină crimă pe care poți să o comiți împotriva unei ființe umane, să o lipsești de dreptul la dragoste. Este cum ai lipsi eu de dreptul la oxigen sau la ceva, este la fel. Și vă rog să ascultăm cu mare atenție cuvintele acestea din această perspectivă. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, auziți voi, cunoscută și citită de toți oamenii. E în sufletul nostru, spun ei care lucrau pentru oameni. Nu, niciodată lucrarea numită a lui Dumnezeu nu va avea vreun rod dacă ea nu izvorăște din dragoste pentru oamenii pentru care lucrăm, sau pentru copiii din casa noastră, sau pentru soțul și soția noastră. Niciodată, niciun fel de lucrare care nu izvorăște din dragoste nu va supraviețui. Asta este un lăstar pe care nu l-a sădit Dumnezeu. Tot ce a sădit Dumnezeu e sădit în dragoste. Orice fel de alt lăstar nu l-a sădit Dumnezeu va fi smuls din rădăcină. Nu rămâne nimic. Tot ce va rămâne pe pământul ăsta, pe planeta asta așa de frumoasă, care se vede albastră din spațiu, o bijuterie cerului, tot ce va rămâne aici și tot ce va rămâne în toată creația lui Dumnezeu este iubirea. Așa scrie cartea. Absolut toate vor pieri. Un singur lucru va rămâne. Va rămâne dragostea. Acesta e lucrul pentru care a venit Iisus pe pământul nostru, ca să ne spună că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu nu este ciomege sau foc de pucioasă și de zmoală. Acestea sunt produsele păcatului. Păcatul face fructe din astea, nu Dumnezeu, nu dragostea lui Dumnezeu. Iov zicea că Dumnezeu i-a pustit casa, Dumnezeu este așa, și când l-a văzut, a zis: Doamne, cum i-a putut trece prin cap așa ceva, că Tu ai fi autor acestor lucruri. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre și cunoscută și citită de toți oamenii. Acum urmăriți, vă rog, versetul 3. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Aceasta este epistola pe care scrie expeditor Iisus. Este ființa ta. Tu ești o epistolă pe care Dumnezeu a trimis-o în lume ca Dumnezeu să iubească lumea prin tine. Dumnezeu să iubească pe copiii ăștia care n-au niciun fel de speranță în lume, sunt speriați, n-au niciun fel de protecție. Să iubească prin tine. Dumnezeu nu vine în lumea aceasta în piață și ia lumea în brațe. În schimb, te-a trimis pe tine. Tu ești epistola lui Hristos către lume. Și acum, pe fiecare epistolă scrie ceva sau altceva, dar indiferent cine și cum și în ce situație ar fi, este o epistolă. E o problemă foarte serioasă aceasta. În primul rând, eu trebuie să fiu conștient că sunt această epistolă. Și dacă sunt o epistolă pentru copiii mei, și dacă sunt o epistolă a Domnului Hristos pentru adunarea aceasta în fața căreia sunt, eu nu pot să mă port și mai ales nu pot să am în sufletul meu niște gânduri care n-ar putea fi expuse pe acest ecran. Să le ia cineva de aici și odată să apară acolo. Dacă sunt epistola Domnului Hristos, și sunt. De asemenea, cel ce este în fața mea este epistola Domnului Hristos. Eu nu pot să am niciun fel de gând nedumnezeiesc față de cel din fața mea sau de cea din fața mea, pentru că este epistola Domnului Hristos. Cum aș putea să mă port cu această epistolă? Cum aș putea să tratez această epistolă fără respect, fără prețuire mare? Ce sens ar avea să spunem lui Dumnezeu fel de fel de vorbe și de lucruri nemaipomenite dacă în sufletul nostru, spune Ioan, vorbești de Dumnezeu pe care nu-L vezi, pui tot felul de cântări, de rugăciuni, de alte, și pe aproapele tău care îl vezi, te comporți cu el în felul ăsta. Cum poți să spui lucrul ăsta? Ați văzut cât de mult prețuiește Domnul Hristos atitudinea noastră vis-a-vis de omul de lângă noi? Încât în momentul în care vii la biserică și aduci daruri sau zeciuieli sau ceea ce vrei să dai tu pentru slujba aceasta, în clipa aceea Dumnezeu te întreabă nu cât ai adus, ci te întreabă nu cumva ai jignit pe cineva cu vreo privire, nu cumva te-ai uitat urât la cineva. Că Dumnezeu nu se uită urât. În Ieremia spune, zice, eu n-am să arunc o privire mânioasă spre tine niciodată. Nu cumva te-ai uitat, Domnul asta te întreabă, nu te întreabă ce aduci să pui în coș, ci nu cumva te-ai uitat urât la cineva, nu cumva ai jignit pe cineva, nu cumva ai rănit pe cineva, da, așa am făcut, Doamne. M-am grăbit să vin la adunare și uite, chiar cum ni s-a întâmplat nouă acasă, soția se pregătea să meargă la adunare și mă pregăteam și eu, dar eu eram cu trupul acasă, dar cu sufletul eram deja ajuns la adunare, că trebuia să predic și ea se pregătea în grabă și eu am trecut prin cameră, așa, fără să zic nimic. Și când am trecut, ea s-a uitat la mine și zice, ai și început deja? Nu, mă, n-am început, doar am trecut prin cameră, zice. Dar trecerea mea era cu semnificație. Și felul cum mergeam eu un pas de defilare prin cameră a avut semnificație. Și ne duceam la biserică și Domnul nu mă întreabă ce predicai pentru astăzi. Mă întreabă nu cumva, dacă s-a întâmplat ceva, zice, și s-a întâmplat la toată lumea, lasă darul la altar Și du-te întâi și împacă-te cu fratele, nu ține predica neapărat, vai, intrăm pe emisie acum și este... Nu, poate să fie emisia oricui. Închideți liniștiți, cântați, dacă vreți, eu am o problemă. Moody, săracul, când a fost într-o zi la biserică cu tensiunea sub care era, el și-a bătut un om pe scările bisericii. L-a bătut, s-a înghesuit, nu știu ce s-a întâmplat, asta produce stresul la un moment dat, dar l-a bătut serios pe omul. Și a avut al doilea serviciu, aveau cam câte 15.000 de oameni la un serviciu, la slujbă, și când se înceapă predica, dumnealui a spus, nu, stați puțin, ce înainte să începem predica. Am o treabă, unde e omul ăla care l-a bătut? Vino încoace. Și s-au împăcat acolo în fața la toată lumea. Și aceea a fost o predică mai mare decât predica. Tocmai predicam textul acesta, lasă-ți darul la altar dacă știi că ai jignit pe cineva, pentru că asta însemnează epistola Domnului Hristos. Și tu ești o epistolă pe care o citesc cu oamenii și ca atare te comporți ca epistola lui Hristos, oriunde ești, și cel din fața ta este epistola lui Hristos și ca atare nu-l tratezi altfel decât așa. Tocmai predicam despre lucrul acesta și doamna de care am pomenit aseară și am primit un mesaj azi noapte, vezi că nu ai terminat povestea cu doamna aia din București, n-ai spus dacă s-a lăsat sau nu s-a lăsat de tutun până la urmă și așa este că n-am spus. Dar mă bucur că n-am spus aseară ca să spun acum. Dânsa îmi povestea, zice, stăteam după cei 45 de ani de tabagism ai dumneai și deci eram într-o zi, am ascultat 8 ore pe internet, n-am putut să mă opresc, am ascultat altă predică și altă predică și altă predică și nu puteam să mă opresc. Și a venit noaptea și noaptea iar am deschis să ascult o altă predică și am văzut una pe care o mai ascultasem. Dar în loc să ascult alta nouă, am ascultat-o tot pe asta. Și atunci, când am auzit-o a doua oară, am observat că în predica aia tu spuneai ceva pe care eu l-am auzit înainte, dar nu l-am remarcat. Și în predica aceea eu am spus așa, când aduci darul la altar, dacă știi că ai jignit pe cineva sau te-ai purtat nedrept cu cineva sau necurat sau indiferent ce se întâmplă, cum i-a scris o doamnă din audiență, i-a scris pastorului la Sfânta Cină un bilet, cu noi doi cum rămâne? Și biletul ăsta a fost catastrofal. În felul ăsta am spus în predică, lasă-ți darul acolo la altar, zic. Domnul, tu nu auzi glasul sângelui fratelui tău care strigă din pământ la Dumnezeu? Lasă-ți darul la altar și du-te și... Și am spus, zic, decât să încerci să aduci darul la altar și zeciuiel și astea, du-te frate, mai bine și fumează. Dar îmi zice, du-te și cumpără țigări de banii aia, zic, nu-i duce la biserică în timp ce tu ai călcat în picioare sufletul cuiva și vii și aduci bani la biserică. Cui trebuie? Lui Dumnezeu nu-i trebuiesc astfel de bani murdăriți cu purtarea ta, zic, du-te mai bine și fumează banii aia. Așa am spus în predică. Dumnezeu, care era profesor de muzică, mi-a spus, zice, domnule, ai pus atâta dispreț în treaba asta, a fost atâta scârbă în expresia pe care ai spus-o acolo, pentru prima dată, eu am mai auzit acolo dacă n-am fost atentă, dar acum am prins chestia aceasta. Și zice, era noapte și pentru prima dată mi-a venit să vomit de țigări. Pentru prima dată. De o viață întreagă sunt aici și pentru prima dată s-a întâmplat ceva cu mine și m-am oprit în clipa aceea. Păi cum să te oprești, doamnă, după 45 de ani, mor, te ia cu targa, mori acolo. Și am spus, zice, am turnat apă bine cu găleata toată noaptea. Dar am refuzat să mai pun mâna pe țigară. Într-o clipă. Voi sunteți o epistolă vie și lucrul acesta trebuie păstrat în minte, indiferent că ești într-o poziție înaltă sau nu, ești, poți să fii directorul general și discuți cu portarul, să știi că discuți cu o epistolă a Domnului Hristos, nu discuți cu un portar. Nu discuți cu cineva care face curățenie acolo sau în altă parte. Este epistola Domnului Hristos. Fie că vrei să recunoști, fie că nu vrei să recunoști. Un copil, pleacă bă, țâncule de aici. Nu, pleacă țâncule de aici. Este epistola Domnului Hristos. Nu, sufli, vorbești frumos. Mâine copilul acesta, spuneam unui frate care nu privea pe copilul lui ca epistola lui Hristos și nu-l trata ca atare, l-a tratat altfel. Și am spus, uite, mâine acest copil va fi de 2 metri. Și atâta are acum. N-am știut că se face așa de înalt. Părinții sunt mici, sunt scurți. Dar așa mi-a venit în minte să-i zic. Zic, mâine va avea 2 metri băiatul ăsta, zic, pe care tu astăzi îl tratezi în felul ăsta. Niciodată el nu va uita cum a fost tratat, chiar dacă avea 3 ani sau 5 ani atunci. Și tu n-ai să ai curaj să treci nici pe strada pe care locuiește el din purtarea asta a ta, numită, prin care vrei să-l faci creștin tu, cu mijloacele astea care le folosești tu acum. Pentru... De adevăr, băiatul s-a făcut de 2 metri și cetățeanul ăsta nu trece pe strada aia. Nu, nu poate să... Ar trebui. Ar trebui să bată la poartă. Ar trebui să spună, am fost un câine. M-am comportat cu tine ca un câine. N-am văzut în tine epistola lui Hristos. La noi, părinții, nu prea sunt obișnuiți să ceară iertare. Așteaptă întotdeauna și educă pe copii cum să-și ceară iertare de la ei. Și copiii spun, zice, vreau un exemplu. Cum se face treaba asta? Nu te-am văzut niciodată făcând chestia asta pe tine, mamă sau tată, și tu mă pui pe mine să-mi ceri iertare. Eu nu te-am văzut pe tine niciodată în postura asta. Noi nu trebuie să predăm copiilor noștri teorie, ci viață. Despre noi nu spune în Biblie, se zice despre voi, ci spune, voi sunteți. E mare diferență. Care a fost deosebirea la pomul acela al cunoștinței binelui și răului și pomul vieții? Care a fost deosebirea între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul șarpelui? Este aceeași până în ziua de astăzi. Urmăriți ceva. La Dumnezeu nu există bine și rău, sau e permis sau nu e permis, sau e îngăduit sau nu e îngăduit. La Dumnezeu nu există valori de felul ăsta. Astea le-am făcut noi. Știți ce există la Dumnezeu? La Dumnezeu există viață și moarte. El când îți spune ție fă lucrul ăsta, spune pentru că însemnează viață. Și când îți spune ție nu face lucrul ăsta, nu-l face pentru că însemnează moarte. Niciodată la Dumnezeu nu a fost despărțit a face ceva sau a nu face ceva de moarte și viață. Totdeauna El a vorbit unde duce așa ceva. Șarpele. Șarpele nu vorbește unde duce așa ceva. Ci El vorbește numai pe loc atunci. Zice, uite, dacă faci treaba asta, o să ai niște idei, o să cunoști niște treburi, dacă faci așa ceva. De El n-a spus unde duce așa ceva. Dumnezeu era acela care a spus, fii atent, în ziua în care vei mânca, uite unde duce drumul ăsta. Nu i-a omorât nici fructul care a mâncat de acolo, cu totul altceva. Păcatul nu a constat în faptul că au luat fructul ăsta din pom. Păcatul a constat în faptul că nu au crezut cuvântul lui Dumnezeu și faptul că au luat din pom a fost urmarea. Că dacă ei ar fi crezut pe Dumnezeu, nici n-ar fi intrat în discuție ideea pomului acestuia. De aceea a spus Domnul Hristos, un om care poftește în sufletul lui a și făcut păcatul ăsta. Până să se întâmple ceva, din cauza că el nu este altceva decât preprogramarea minții noastre când poftești un lucru. Când te gândești la ceva, și mă refer la cele destructive pentru ființa noastră, destructive pentru viața altora și așa mai departe, când ai lăsat mintea să meargă în felul ăsta, de asta nu trebuie să priviți niciun program cum nici eu, în viața vieților mele, nu mi-aș arunca ochii asupra unei imagini de felul ăsta. Niciodată. N-am de ce. Prezența Domnului Hristos în suflet este o așa frumusețe încât niște lucruri de felul acesta ar fi iad. Privirea aceasta, dorința aceea în suflet este o preprogramare a sufletului. Ai pus ceasul să sune, n-ai făcut altceva. Ai pus ceasul să sune la ora 4. După masă la 4 sună ceasul. Când te-ai întâlnit cu situația aceea, îți sună ceasul minții imediat, că erai preprogramat. Și de-aia Tatăl nostru Ceresc a spus părinților noștri, nu intra în zona asta. Nu pentru că fur din grădina lui Dumnezeu ceva. Eu vă întreabă dacă păcătuiești, ce faci? Uite-te la nori cât sunt de sus. Ce faci tu lui Dumnezeu, frate, dacă păcătuiești? Dacă înjuri de Dumnezeu? Dacă l-am întrebat pe un băiat, chiar așa vrei să-i faci lui Dumnezeu, cum ai zis? Nu, domne, păi da, am auzit că ai zis treaba asta, zic cum. Nu mai vrea omul. Vreau să spun că în Dumnezeu are în vedere viața și binecuvântarea ta. Nimic altceva. Nu ți-a cerut nimic Dumnezeu ție să faci decât pentru binele tău. Dumnezeu nu are firmă să facă vreun profit de la tine. Tu nu ai ce să-i dai. De aceea vreau să spun că însemnătatea pe care o acordă Dumnezeu sufletului nostru este fără comparație. În nicio filozofie a lumii, nicio educație, nicio societate nu a fost vreodată omul ridicat Dumnezeu. Dar nu numai pe tine te-a ridicat, și pe cel din fața ta. Cu prețul ăsta îl prețuiește Dumnezeu și tu trebuie să privești lucrul acesta cu ochii lui Dumnezeu. De aceea a spus Iisus, ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea, mie mi-ați făcut. Fiindcă era epistola lui Iisus, era expeditor Iisus acolo. Ori de câte ori ați făcut lucrul acesta, celui mai neînsemnat, frate al meu, mie mi-ați făcut. Deci textul acesta, voi sunteți epistola noastră și voi sunteți epistola lui Hristos, acestea două se împletesc. Și te întreabă pe tine, ce scrii tu pe epistola vieții copilului tău? Ce scrii tu pe epistola vieții colegului tău de serviciu? A vecinului tău de bloc? Ce scrii tu acolo? Pentru că tu scrii ceva acolo. Când vecinul tău de bloc se va potigni în viața ta, tu ai scris pe epistola vieții omului ăsta potignire. Tu ai potignit pe omul acela. Omul acela se va duce și va vorbi în piață și va vorbi la servicii oriunde. Toată lumea o să citească pe epistola aceea, scris de tine, potignire. O, nu vă duceți la aia, știu ce e la aia. Știți, m-am întâlnit eu cu una care a făcut așa, cu unul care a zis așa. Asta e scris tu pe epistola aceea. Și rămâne scris acolo. Acest lucru scris în mintea copilului tău. Cum tratezi tu pe copilul tău când a greșit? Când a greșit copilul tău, ce simte în suflet pentru când va ajunge acasă? Ce-l așteaptă acasă când ajunge? Pe tine cum te-a tratat Dumnezeu când în dreptul greșelii tale? Seamănă felul cum tratezi tu pe cel care a greșit de lângă tine cu felul cum te-a tratat Dumnezeu pe tine? La capitolul ăsta. La Loma Linda, la Academie, în orășelul în care locuim noi, la fetele de clasa 8-a le este dat un test. Și în testul ăsta sunt mai multe întrebări. Una dintre întrebări sună așa, la clasa 8-a. Una dintre întrebări sună așa. Ce ai face dacă ai rămâne însărcinată? O fată de clasa 8-a rămâne însărcinată? Cu ce ocazie? Dar acolo dumnealor asta... Asta e întrebarea. Și toate fetele din clasa fiicei mele au răspuns. M-aș arunca după pod. Mi-aș tăia venele. M-aș strangula. Aș fugi nu știu unde. Așa. Au tot felul de răspunsuri care le-au dat. Fiica mea a scris simplu. Acest lucru nu trebuie să se întâmple și nu are cum să se întâmple niciodată. Dar ca să răspund la întrebare. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, primul lucru pe care l-aș face, l-aș suna pe tatăl meu ca să-i spun. Primul lucru pe care l-aș face. Au dat toți copiii, au dat testul și învățătoarea a verificat răspunsurile. După ce a verificat, i-a spus fiicei mele, tu rămâi pe urmă. Tu stai la... Ea a rămas în clasă. Celelalte au plecat. Și doamna învățătoare a venit la ea și a întrebat-o, cu ce se ocupă tatăl tău? O, păi tata e pastor la România aici. Tatăl tău e pastor. Da, tata e pastor. Atunci doamna învățătoare a început să plângă și a spus: și tata a fost pastor, dar dacă mi s-ar fi întâmplat mie ce scrie aici, eu aș fi făcut ce făceau fetele alealte. Eu n-aveam la cine să mă duc. Întrebare: când a greșit cineva din adunare, poate să fugă aici? Este cetatea de scăpare sau fuge de aici, departe? Când a greșit copilul tău, fuge la vecini sau fuge la alți golani sau fata se aruncă în prostituție și în nenorociri decât să vină acasă? Am vorbit cu un băiat al cărui tată vrea se declara creștin. S-a întâlnit cu tatăl lui pe pod, băiatul venea de la film. Și pentru că era deasupra unui râu mare în țară, în România, n-a avut ce să facă altceva și copilul s-a aruncat peste balustrada podului în râu. La întâlnirea cu tatăl lui. Așa s-a întâmplat, ți s-a întâmplat ție cu Dumnezeu când te-ai întâlnit, te-ai aruncat în râu. Voi sunteți o epistolă și scrisă a Domnului Hristos și voi și scrieți epistola altcuiva care este în preajma voastră. Poate să cunoască oamenii din jurul tău pe Dumnezeu prin purtarea ta? Pot ei să tragă concluzia cum este Dumnezeu? Știți ce a întrebat un copil la Loma Linda, tot acolo? Mama sa la dormea și spunea o poveste frumoasă. Și în clipa când povestea, copilul este transportat pur și simplu și o întreabă pe mama sa: mamă, Domnul este tot așa de bun ca tine? Și mama îi spune: mamă, eu nu sunt așa de bună ca Domnul. Vai, departe așa ceva. Unul singur este bun. Că mă uitam acum când am cântat cu voi aici, să-i sigileze pe cei buni. Am cântat aici. Mă gândeam, săraci ăștia, cei răi, ce s-or fi gândind. Ăștia sunt pe nicăieri, nu? Și mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus, care a spus: stați cu minți voi cu bunii ai voștri. Bun este unul singur, Dumnezeu. Și acela care este în Domnul Hristos. Voi sunteți epistola noastră către lume și în același timp voi sunteți epistola Domnului Hristos scrisă de noi ca slujitori ai Lui. Nu putem să negăm impactul nici măcar al unei priviri asupra. Totul are un rezultat, totul duce undeva, orice vorbă, orice gest din partea noastră, fie va ridica un suflet, fie va coborâ un suflet. Nu rămân neafectați oamenii din jurul nostru. Ia bine seama, în momentul când bei alcool, bei numai la tine în stomac și în rinichi sau în ficat și el face ciroză cu timpul, când bei alcool. Dacă îmi faci o faptă imorală, să știi că murdărești multă lume în jurul tău. Toată familia suferă, toată biserica suferă, toată... Este mult mai gravă chestia aceasta. Noi avem grijă să-l batem pe ăsta cu băta, dar uităm de ălălaltul, a cărui mândrie, a cărui răutate se plimbă nemustrată prin biserică. Îl batem pe ălălaltul. Vine o ocazie în care era la masă apostolul Pavel, ăștia nu sunt oameni de rând, vreau să zic, ăștia sunt cei din tâi conducători. La masă era apostolul Pavel, era apostolul Petru la masă, era bucenicul Barnaba și multă lume adunată acolo. Venise Pavel cu o predică acolo, cum că Iisus a cuprins în brațele lui și neamurile și iudeii. Și că nu este niciun fel de diferență între unii și alții și Dumnezeu îi iubește la fel. Frate, să predici tu mult și bine, tu poți să zici acolo și vorba la o bătrână de la adunare, ea e în cărucior, dacă nu-i place cum spune, după primele trei cuvinte spunem: să crezi tu mă asta. Asta spune Dumnezeu. Și ei predică acolo că sunt toți la un loc, neamurile, că sunt toți, să tot predici tu, Pavele, treaba asta, noi știm pale noastre. Și deodată apar niște frați din ăștia de dreapta, care, mă rog, aveau dietă extrem de strictă, săraci ajunseseră ca niște sclavi din Auschwitz, din lagăr, le era frică și de umbra lor și trăiau în felul acesta. Și, vai, să se atingă de neamuri, așa ceva, sfârșitul lumii, s-a terminat. Ei au crezut în Domnul Hristos, dar de fapt nu s-a schimbat nimic. Ei vor să facă din Isus exact ce au vrut să facă romanii. Romanii îl primeau pe Isus dacă putea să fie un zeu din panteonul lor, că aveau mulți zei și pentru că aveau mulți mai putea să pună unul, nu era problemă. Dacă Isus vrea să fie așa ceva. Dar când ei au venit și au spus, nu, Isus este Dumnezeu, este singurul, ăștia sunt nimic. În clipa aceea a apărut conflictul. Și când au venit frații ăștia de la Iacov, care erau de extremă dreaptă, nu erau oameni desfrânați, dar făcuseră din credință o extremă și din dieta lor și din biserica lor și din toate, nu s-a atingea nimeni de ei până când au murit săraci acolo înăuntru, exact cum s-a înconjurat Israelul cu ziduri până la cer și a murit înăuntru acolo. Când au apărut oamenii ăștia, Petru nu mai e Petru, care a fost până atunci. Până atunci a mâncat cu frații romi, cu toată lumea, haide, aici bucurie mare, nu știu ce, mai cânta în muzică de-a romilor, că ce să facem, de asta suntem romi, nu suntem chinezi, și cântăm pe muzica romilor. Foarte bine. Ei, când a apărut frații ăștia de la Iacov, odată s-au schimbat fețele la masă imediat, fraților, am încurcat-o. Petru se scoală primul de la masă și repede se șterge și fuge după colț. Acum, eu știu că ești fățarnic, eu știu că umbli cu două măsuri, dar nu ți-ai dat seama că fățărnicia ta o să muște pe toți de la masă. Deci nu rămâne nimeni neîntinat. Tu, într-adevăr, n-ai desfrânat, n-ai băut, n-ai făcut alea, dar ești fățarnic. Deci ai un păcat mult mai cumplit decât au oamenii ăștia de pe șanț. Și descrie Pavel în Galateni, deci știți ce s-a întâmplat? Imediat ce omul ăsta lui Dumnezeu a început să se prefacă, nu s-a mai văzut epistola lui Hristos clar. Odată s-a făcut tulbure. Nu mai poți să citești pe Iisus acolo. Că Iisus a îmbrățișat pe toată lumea, într-adevăr. Și samariteni și toată lumea era a lui. E, acum pe Petru nu se mai citește asta. A început să fie așa întunecat, fuge după colț. Zice, Pavel zice, imediat Barnaba a fost prins în laț. Barnaba a căzut în lațul fățărniciei, a început și el să se prefacă. Barnaba era un om atât de sincer, atât de dedicat lui Dumnezeu, atât de devotat, își dăruise tot ce avea slujbei acestea. Avea un duh nemaipomenit de predicare omul ăsta, până a fost în preajma unui exemplu cum era Petru, un fățarnic. A devenit fățarnic imediat. Și spune Pavel, a început să se prefacă și Barnaba și împreună cu ei au început să se prefacă toți ucenicii care erau acolo. A căzut în fățărnicie. Pavel rămâne singur. Au apărut ucenicii de la Iacov și s-au uitat la masă. Cine mănâncă cu neamurile, Domnule? Mâncați cu neamurile? Păi cum poți să fiți mântuiți dacă mâncați cu... Pe ce, frate, suntem mântuiți până a mânca cu unii sau cu alții? Sau suntem mântuiți prin jertfa care a fost adusă? Care e problema? Dar ei credeau în felul ăsta. Și atunci Pavel spune, de ce i-am stătut în față lui Petru și i-am spus așa. Tu te declari iudeu, da? Bun. Dar de ce trăiești ca neamurile fără Dumnezeu? Că ăștia sunt fățarnici. Ăștia au două fețe. De ce trăiești ca neamurile fără Dumnezeu? Dacă tu care ești așa și trăiești așa, cum le mai impui neamurilor acestora să devină iudei? Știți că citeam că un om a vrut să vie la adunare. Adică a venit la adunare, vrea să primească credința și el acolo să fie cu toți oamenii. Tot nu prea înțelegea, tot plecat. Până la urmă săracul s-a îmbolnăvit și s-a dus la o clinică. Și a întrebat acolo la ghișeu. Doamnă, vreau să-mi dați să mă duceți la un doctor de ochi și de urechi. Aveți un doctor de ochi și de urechi? Nu avem, domne, avem unul de ochi și unul de urechi. Nu, trebuie să fie unul și de ochi și de urechi. Nu avem așa ceva. Dar de ce v-ar interesa unul și de ochi și de urechi? Păi zice, m-am dus la biserică și una aud și alta văd. Deci... Și aș vrea să găsesc, știu dacă e ceva cu mine, că se întâmplă ceva undeva. Una aud la predică, alta văd în viața oamenilor. Voi sunteți această epistolă pe care a scris-o Dumnezeu, să o citească lumea. Și ce frumoasă a fost cântarea voastră, băieți, când ați cântat aici. Cine vă aude pe voi, așa ați cântat voi, cine vă aude pe voi să-i să facă dor de Dumnezeu. Să rămână cu... Da? Să rămână cu dorul ăsta în suflet. Foarte frumoasă a fost cântarea aceasta. Vreau să închei spunându-vă că Iisus însuși a fost epistola lui Dumnezeu. El a venit pe pământ ca noi să citim în viața lui cum este Dumnezeu. Noi suntem cristocentrici. El a fost teocentric. Dumnezeu, Teos, Dumnezeu în centrul vieții lui. Noi suntem cristocentrici, Iisus în centrul vieții noastre. El a prezentat pe Tatăl. Noi nu putem prezenta pe Tatăl. Nu, pentru că nimeni n-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dar am văzut pe Cel care este chipul lui Dumnezeu. El este chipul lui Dumnezeu, este întipărirea ființei lui. Este prezent. Cine m-a văzut pe mine, a spus El, a văzut pe Tatăl. Direct. Și El a fost această epistolă vie despre Tatăl. Vreau să luăm de la Mântuitorul nostru acest exemplu și nu trebuie să plecăm de aici decât cu o rugăciune în suflet. Ajută-mă să nu uit niciodată ce sunt. Epistola pe care ai scris-o tu, Doamne Iisuse. Și cine mă va citi, oriunde voi fi, să citească ceva despre tine. Mai puțin sau mai mult, nu contează. Dar să citească ceva despre tine. Vreau să citesc cuvintele Domnului Iisus, prin care El i-a spus lui Irod, lui Pilat, cu privire la misiunea Lui pe pământul acesta. Și să luăm foarte bine seama, pentru că au fost construite imens de multe lucruri care n-au niciun fel de legătură cu adevărul adevărat. Adică s-a vorbit despre misiunea Domnului Hristos ca fiind ceva care nu aparține Scripturilor, de fapt, și nu aparține mărturiei pe care a dat-o El. Iată ce a spus El când era în prezența lui Pilat. Zice, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Atâta, asta a fost lucrarea Domnului Hristos. Nu a fost lucrarea să-L convingă pe Dumnezeu față de noi, să-I schimbe gândurile lui Dumnezeu. N-a fost lucrarea Lui să ne păzească pe noi de mânia lui Dumnezeu, cum cântăm frumos la Paști într-o cântare, mânia Tatălui a stins. Dacă nu stingea Iisus mânia lui Dumnezeu, noi nu mai eram pe aici. Mânia Tatălui? Pe cum când Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine? Aseară am discutat cu corul aici și i-am îndemnat cu textul biblic. Fraților, zice, voi cânta cu Duhul. Mi-e place că voi cântați cu Duhul. Voi romii mai aveți un pic de Duh. Noi l-am cam pierdut cam de tot. Dar mai împrumutăm de la voi. Mai împrumutăm de la voi și că așa e, prisosul unora acopere lipsa altora. Știți? Acolo scrie, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Adică, măi frate, urmărește puțin cuvintele astea care le cânți. Mai oprește-te de strofa asta când vezi că o ia pe arătură. Omul ăla săra cu cine știe în ce condiții a scris. Dacă ce cânți corespunde cu Evanghelia, cu cuvântul Domnului Hristos, cântă lucrul ăsta. Și dacă ce cânți nu corespunde cu Evanghelia și cu Domnul Hristos, oprește-te, lasă-L să cânte cineva cânta. Dar vreau să spun că Domnul Hristos a venit pe pământ pentru acest lucru. Eu de aceea m-am născut și am venit pe pământ ca să mărturisesc despre adevăr. El a venit și ne-a adus adevărul despre Tatăl. El este epistola Tatălui. Dacă cineva vrea să știe cum este Dumnezeu, să citească în viața lui Iisus. Și după aia să citim de iaduri, de judecăți, de apoi, de zmoală, de nenorociri, dar n-aveți voie să citiți în altă parte până n-ați citit întâi în viața lui Iisus. Vezi ce a spus El despre Tatăl și după aceea compară orice altceva, dar privește prin lumina aceasta, ca să poți să vezi lumina. Și mă rog lui Dumnezeu ca aceste cuvinte care le-a spus Iisus despre sine, eu pentru aceasta m-am născut, ca să fiu o mărturie pentru Dumnezeu, acest lucru să se aplice și la noi, în viața noastră. Nu departe de Domnul Hristos sau pe lângă Domnul Hristos sau împreună cu El, ci în Hristos. Noi depunem această mărturie a vieții în Domnul Hristos. Despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic, mai ales lucrul acesta. Și fie ca mărturia noastră să fie bine primită în sufletele multora și să avem harul de a vedea oamenii aceștia fericiți, nu pentru o vreme, ci pentru totdeauna în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată, pentru cea mai înaltă chemare care putea fi adresată sufletului nostru, pentru cea mai înaltă prețuire, pentru cea mai înaltă iubire prin care Tu ai făcut din noi epistola Domnului Hristos pe pământul acesta. Iartă-ne că ani din viața noastră am rătăcit fără măcar să fi știut acest lucru. Și iartă-ne că și după ce am știut, Doamne, de multe ori pe epistola vieții noastre, nu s-a citit bunătatea lui Dumnezeu. Acum venim înaintea Ta și îți mărturisim că noi nu putem să facem lucrul acesta prin puterea noastră. Noi nu putem să urcăm pe stânca aceasta singuri. Dar mărturisim de asemenea că avem credința că Tu poți să faci din viața noastră, Doamne, în orice stare ar fi în clipa aceasta, Tu poți să faci din ea o epistolă a Domnului Hristos. De asemenea, Te rugăm, Doamne, să ne dai totdeauna Duhul Sfânt când vom scrie pe epistola vieții copiilor noștri, a celor din jurul nostru, a bisericilor unde slujim, oriunde vom avea un cuvânt de scris între vecinii sau colegii sau prietenii noștri, fă să fie cuvântul Domnului Hristos. Aceasta e rugăciunea noastră și credem din toată inima că Tu ai să faci mult mai mult decât Te-am rugat noi. Prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt Te-am rugat aceste lucruri. Amin.